Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ការសុំទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីមិចសិចថារឿងអន្តរប្រវេសន៍អាចបណ្ដាលឲ្យបង្កើនចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផុំភីអូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសស្វីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងចិន
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាការរំលោភបំពានកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនប្រទេសសៀរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកបញ្ញាសុខាដែលជាអ្នកផលិតតន្ត្រីអំពីដំណើរអាជីពរបស់លោកជាអ្នកផលិតតន្ត្រីស្នាដៃដើមនឹងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលពិភាក្សាអំពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន Huawei ដោយផ្ដោតលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G និងបញ្ហាឯកជនភាពភាគទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងអស់សម្រាប់ទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនព័ត៌មានសង្គមអ៊ីមែលនិងព័ត៌មានអំពីទូរស័ព្ទច្បាប់ថ្មីតម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសន៍និងមិនមែនអន្តរប្រវេសន៍បញ្ជាក់អំពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួននៃបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនិងលេខទូរស័ព្ទដែលបានប្រើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកពួកមន្ត្រីនិយាយថាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជនបរទេសជិត15លាននាក់លើកលែងតែអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការទូតនិងផ្លូវការអាចត្រូវជៀសផុតពីច្បាប់ថ្មីនេះពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក៏នឹងត្រូវគេសួរថាតើមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារតាក់ទិនក្នុងសកម្មភាពភេរវកម្មដែរឬទេច្បាប់ថ្មីនេះបានត្រូវដាក់ស្នើកាលពីដំបូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018
ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andres Manuel López Obrador បានស្នើកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាប្រទេសរបស់លោកអាចបង្ក្រាបបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រើការគម្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដំឡើងពន្ធគយដើម្បីជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលលោកអូប្រាដូបានបញ្ជាក់នៅឯសន្និសិទព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្កើតការចរចានិងសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងការសម្របសម្រួលនានាការលើកឡើងរបស់លោកនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយលោកអូប្រាដូបាននិយាយថាលោករំពឹងថាការពិភាក្សានេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសមិចស៊ិកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពង្រឹងវិធានការដែលមានស្រាប់ដោយមិនរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ិកលោកម៉ាសេឡូអូអេប្រាតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបានចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមដាក់ពន្ធគយលើទំនិញរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកើនឡើងនៃជនចំណាកស្រុកនៅតាមព្រំដែនលោកអ៊ីប្រាតបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo តាមទូរស័ព្ទនិងបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាទល់មុខរវាងលោកទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pompeo បានចូលរួមការពិថ្ងៃសៅនៅឯការប្រជុំសង្កាត់របស់ក្រុម Bilderberg ក្នុងទីក្រុង Montreux ប្រទេសស្វីស ដោយអ្នកចូលរួមខ្លះបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រកាសយកពន្ធគយលើប្រទេសមិចស៊ិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីផ្សារពិភពលោកនិងកើនឡើងនូវការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជំនួបដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់វរជនមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងនៅកន្លែងកលំហែកាយក្នុងប្រទេសស្វីសរួមមានអ៊ីស្រាអែលជនល្បីខាងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការពារប្រទេសនិងការស៊ើបការសម្ងាត់ប្រធានបទនៃឆ្នាំនេះគឺស្ថិរភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមពួកអ្នករីគុណវោហាសាស្ត្រចំចំនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានពោលអះអាងថាវោហាសាស្ត្រនឹងគោលនយោបាយរបស់ត្រាំធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់របៀបរៀបរយក្រោយសង្គ្រាមនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីត្រាំទទូចថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុករឿងនេះជាធម្មតាដោយមិនបានពិចារណាអំពីអ្វីដែលជាការអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់មហាអំណាចផុតលេខនេះហើយការគិតពីប្រទេសអាមេរិកមុនជាការចាំបាច់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានចូលរួមជាមួយលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីនិងជាកូនប្រសាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំចាក់ចេញពីទីក្រុងតែវ៉ាវីនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកចូលរួមជំនួបនេះបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ច3ប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់និងលោក Ursula von der Leyen រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឋិតនៅក្នុងចំណោមអិសរជនទាំងនោះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៃការរំលោភបំពាននានារបស់ពួកកងកម្លាំងឧទាមដែលធ្វើឡើងចំពោះជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រីនភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្មេងប្រុសអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានការវិវត្តផ្នែកបញ្ញាយឺតរួមទាំងឪពុកនិងជីតារបស់ក្មេងនេះផងដែរត្រូវបានចាប់ជំរិតដោយក្រុមពួកឧទាមហើយត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់លោះចំនួន $10,000នេះតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ដូចនេះកាន់តែកើនឡើងតាំងពីពេលដែលពួកយោធាទួរគីនិងពួកឧទាមសេរីកាន់កាប់ទីក្រុងអាហ្វ្រីនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018មកលោក Philip Nassif ប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិនៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការកើនឡើងប្រកបមែននៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកណាដែលបង្ហាញអំពីការប្រឆាំងចំពោះវត្តមានរបស់ទួរគីឬក៏វត្តមានរបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រីនលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រីនមានការភិតភ័យក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបញ្ញាសុខាដែលជាអ្នកផលិតតន្ត្រីអំពីដំណើរអាជីពរបស់លោកជាអ្នកផលិតតន្ត្រីស្នាដៃដើមសេចក្តីរីកាអំពីប្រទេសវៀតណាមកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនាពេលអនាគតនិងសេចក្តីរីកាអំពីទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋប្រទេសវេនីស៊ូឡាដែលភៀសខ្លួនត្រូវការការការពារនិងមិនត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញនោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលពិភាក្សាអំពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន Huawei ដែលផ្ដោតទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G និងបញ្ហាឯកជនភាពភាគទី2លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកផលិតតន្ត្រីលោកបញ្ញាសុខាចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យតន្ត្រីកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2013មកដោយបានកែច្នៃបទចម្រៀងដែលលោកចូលចិត្តនៅក្នុងពេលទំនេររហូតដល់មានឱកាសបង្កើតតន្ត្រីស្នាដៃដើមសម្រាប់អ្នកចម្រៀងល្បី Ada Angel សប្ដថ្ងៃលោកបញ្ញាសុខាបានបង្កើតស្ទូឌីយោតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថា JR Records ដើម្បីផលិតតន្ត្រីស្នាដៃដើមឲ្យតារាចម្រៀងកម្ពុជាជាច្រើនរូបលោកបញ្ញាសុខាត្រូវបានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ IVLP នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល12ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍អំពីការត ័យនិពន្ធនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីលោកបញ្ញាសុខាបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកចាប់ចិត្រានៃ VOA អំពីដំណើរអាជីពរបស់លោកជាអ្នកផលិតតន្ត្រីស្នាដៃដើមសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរសុខាបញ្ញាបាទហើយអរគុណដែលមកដល់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ខ្ញុំបាទហើយក្នុងពេលដែលមកក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនដែរមកដល់អាមេរិកដំបូងមានអារម្មណ៍ថាហត់ទេឬក៏សុបាយទេ
សុបាយ
សុបាយប
ាទសុបាយខ្ល
ាំងបាទនឹងឲ្យយើងនឹងនិយាយគ្នាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែសំណួរដំបូងគឺថាខ្ញុំដឹងថាបញ្ញាគឺជាអ្នកផលិតតន្ត្រី
បាទបង
ហើយបានផលិតតន្ត្រីផ្ទាល់ដៃឲ្យតារាចម្រៀងយើងប្រមាណជាច្រើនរូបដែរមិនចឹងអញ្ចឹងរៀបរាប់បន្តិចថាចាប់ដើមពីពេលណាមកបានដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តខាងផលិតតន្ត្រីហើយហេតុអីបានខ្លាយខ្លួនមករហូតមកខ្លាយខ្លួនជាអ្នកផលិតតន្ត្រីឲ្យតារាចម្រៀងជាច្រើនរូបណាបា
ទ
ហើយមកតារាចម្រៀងរូបណាខ្លះ
តាំងពីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី11មកខ្ញុំចូលចិត្តកុំព្យូទ័រដំបូងឡើយខ្ញុំចូលចិត្តកុំព្យូទ័រដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមើល YouTube ឃើញគេធ្វើភ្លេងតាមកុំព្យូទ័រហ្នឹងប៉ុន្តែដំបូងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាគេមានapplication ដែលយើងអាចធ្វើនៅខ្មែរអីនៅអញ្ចឹងយើង download មកពេលដែលខ្ញុំ download ហោ download បានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងទៅរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ចុងឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គីតាមានចូលចិត្តលេងហ្គីតាអញ្ចឹងទៅវាក៏ទៅសេបတ်ថ្មីខ្លួនឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ថាងលើសាក់ធ្វើភ្លេងអញ្ចឹងដល់ពេលហើយធ្វើឲ្យវាទៅដល់ពេលផុសក៏វាថាមានអ្នកគេ
បាត់គេបាត់ហ្នឹងកាលហ្នឹង
បាត់ហ្នឹងតាំងវីយូដំបូងឡើយឈ្មោះថាយ៉ូម៉ៃវ៉ាឡែនតាញ
អូអ៊ីម៉ូប៊ីហ៎
អត់ទេមកប្រាក់ញ៉ឈ្មោះណា tomorrow
អូខេអូខេយកបានថៃអូខេ
ណែហើយដល់ពេលអ្នកដែលនាំឲ្យខ្ញុំឲ្យគេស្គាល់ហ្មងហ្នឹងគឺបងអេដា
បងអេដាហ្នឹងទៅសេបត់ឲ្យគេគាត់ទៅហ្នឹង
បត់ដំបងបំផុតបត់ now and forever បត់ហ្នឹងគឺបត់តែខ្ញុំសាកធ្វើៀបថាខំប្រឹងធ្វើឲ្យវារៀងលយជាងគេដំបងហ្នឹងហើយ
ខ្ញុំចង់សួរតិចធម្មតាយើងមានយុវជនខ្មែរយើងក៏ដោយយុវជនវិរៈខ្មែរយើងក៏ដោយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តខាងវិស័យផលិតតន្ត្រីហ្នឹងឯងគាត់អគុយចិត្តកុំព្យូទ័របកកាតន្ត្រីហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យតារាចម្រៀងល្បីចាប់អារម្មណ៍លើបន្ទ្រីរបស់យើងមកយើងទៅតាក់ទងគាត់ឬក៏មិនសំរាមរំតិចមើលថាធ្វើម៉េចបានឲ្យលោកអេដាចាប់អារម្មណ៍ JR ការរបស់ JR ហ្នឹងបាទ
ដំបូងឡើយគាត់មើលឃើញបត់របស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរនាំខ្ញុំឲ្យធ្វើបទចម្រៀងតាំងពីដំបូងគេហ្នឹងបទហ្នឹងមានចំណងជើងថាឃ្លាតពីគ្នាហើយវាមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹង featuring ជាមួយនឹង YT អ្នក rapper ហើយនៅពេលបទហ្នឹងវា hit ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទៅខាង AM original ក៏គេយកបទហ្នឹងទៅថត MV ហើយពេលហ្នឹងដែរ boy ដែរក៏នៅក្នុងកម្មវិធី AM original ដែរអញ្ចឹងទៅបានគាត់ស្គាល់ខ្ញុំហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបទហ្នឹង
បាទហើយដំបូងឡើយហោះហងនេះសេបបទចម្រៀងឲ្យតារាចម្រៀងណាខ្លះដែរ
មានបងអេដាជេស្ដាអាហ្នឹងរបៀបថាខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យ
ធ្លាប់ធ្វើឲ្យ
បាទជេស្ដាបងភីសែនភីសចុង
ភីសចុង
Small Boy Small Band គាត់ធ្លាប់ធ្វើបងសូរិយា
ច្រើនណាស់បាទឥឡូវយើងចូលលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិច
បាទ
ធ្វើម៉េចចាប់ផ្ដើមទៅសេមួយបទនេះតាំងពីកំណត់រហូតដល់ខ្លាយទៅជាចម្រៀងបទហ្នឹងតែយើងអាចរៀបរាប់អំពីដំណើររីកថាចាប់ផ្ដើមពីណាគិតឆេញពីណាទៅមើលអីចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចបា
ទបាទបើនិយាយពីខ្ញុំ start ធ្វើភ្លេងហ្មងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំយកហ្គីតាយកមកលេងបាទយកមកលេងឲ្យរបៀបថាយើងលេង chord progression ហ្នឹងលេងឲ្យយើងស្រឡាញ់ថា chord ហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមហៅ melody តែពេលយើងហៅ melody ហើយយើងទៅសេលីរិកតាមអារម្មណ៍ដែលយើងចង់ទៅសេអញ្ចឹងទៅតោះមិនយើងចូលដល់ដំណាក់កាលធ្វើភ្លេងបាទធ្វើភ្លេងភាគច្រើនខ្ញុំអត់សូវចេះលេង instrument អីក្រៅពីហ្គីតាហើយបើស្ទូឌីយោខ្ញុំមកថតហ្គីតាក៏អត់សូវល្អអត់សូវអីដែរព្រោះវាទូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រសតអេឡិចត្រូនិក music
ចឹងសំឡេងរបស់រុះដែរមែនទេ
បាទ
រុះសំ
ឡេងមែ
នចឹងនៅក្នុងនាមជាអ្នកផលិតតន្ត្រីជាចម្រៀងធ្វើម៉េចបានដឹងថាតន្ត្រីហ្នឹងដឹងល្អហើយរុះហើយនឹងគេទទួលបានជោគជ័យតែដឹងអាចដឹងមុនហើយមានកត្តាវាខ្លះដែលគិតថាឲ្យយើងដឹងមុនណា
ខ្ញុំអត់ដែរគិតថានឹងបាត់នឹងធ្វើឲ្យនឹងហេតុទេខ្ញុំអត់ដែរគិតមកនិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តចង់ហើយបើចាញ់ទៅហេតុក៏ហេតុបើអត់ក៏អត់ខ្ញុំនៅតែធ្វើទៀត
អញ្ចឹងឥឡូវយើងបាននិយាយឲ្យថារៀនធ្វើតន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងពី YouTube ពីអ៊ីនធឺណិត
បាទ
អញ្ចឹងបើថាម៉េចខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតករតន្ត្រីស្រួលហ្មងណាគាត់ទៅបើកមើលអ៊ីនធឺណិតឬក៏មានបច្ចេកទេសខ្លះត្រូវតែយើងត្រូវធ្វើឬយើងត្រូវដឹងឲ្យខ្លះត្រូវមានចំណូលចិត្តមិនខ្លះដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតតន្ត្រីដ៏ជោគជ័យមិនប្រមាណរូបបា
ទខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងស៊ីសងលើយើងព្រោះថាបើយើងមើលតោះតែយើងធ្វើយទៅពីច្រើនគឺធ្វើរហូតព្រោះតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមករហូតហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើបត់ជំនាញដែលខ្ញុំធ្វើលេងហ្នឹងគឺច្រើនខ្លះព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើហើយយើងធ្វើអត់ចេញយើងបោះចោលហើយភាគច្រើនគឺបត់ចម្រៀងបើធ្វើអត់ចេញគឺនៅ stuck ធំនឹងមកបើថាយើងទៅបន្តទៀតភាគច្រើនគឺចង់ start ថ្មីពេលអាពេលដែល idea ផុសមកគឺយើងចង់ធ្វើថ្មីមក
អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់សារអំរេចនេះមកសិក្សាបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅសារអំរេច
បាទ
ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្រោយតាក់ទងតន្ត្រីនឹងរៀនបានអីខ្លះហើយគិតថាអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាងមុនលើផ្នែកណាខ្លះដែរ
មកឥឡូវនេះនៅក្នុង DC នេះខ្ញុំអត់ទាន់បានហ៊ានពីតន្ត្រីអីណាច្រើនទេព្រោះថានៅនេះគេគាត់ណាឲ្យខ្ញុំដាក់ធួរហើយនឹងនិយាយអំពី copyright កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅស្រុកគេព្រោះថានៅអានោះជា topic ដែលខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងព្រោះនៅខ្មែរកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងគឺរឿងញេញញ៉ៃរឿងបទចម្រៀងនឹងមក
ចុះឥឡូវតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់បញ្ញាគឺផលិតតន្ត្រីថ្មីថ្មីផ្ទាល់ដៃគឺអត់មានអត់ copy ពីគេទេតើបញ្ញាមានកម្រោងចង់ចូលរួមទៅសង្គមកម្ពុជាផ្នែកវិស័យតន្ត្រីនឹងដូចមួយដេចតាមរយៈកិច្ចការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងបាទ
បើខ្ញុំចង់បើនិយាយទៅឥឡូវខ្ញុំចង់ bring electronic music ទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទតែខ្ញុំមិនសូវឃើញមានគេធ្វើច្រើនទេតែពេលចឹងទៅខ្ញុំមើល YouTube ខ្ញុំខំហ៊ាន inspire ពីគេហើយខ្ញុំខំធ្វើនិយាយទៅខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើបត់ឲ្យជាស្ដាបត់អីបត់ electronic ភាគច្រើនគឺអត់សក្សេសបត់ខ្លះអត់ទាំង hit បានកន្លះលានហ្នឹងចឹងទៅខ្ញុំនៅតែខំធ្វើឲ្យវាថាយូរយូរទៅគេគង់តែមើលឃើញឯងបា
ទអញ្ចឹងចង់បានថាចង់ឲ្យវិស័យតន្ត្រីខ្មែរហ្នឹងគឺមានសម្បូររសជាតិ
បាទ
ប្លែកផ្លែកណា
ទោ
ះជាឥឡូវនេះមិនទាន់មានប្រជាប្រិយភាពហើយក៏ចង់ធ្វើឲ្យល្អដែរ
អញ្ចឹងបាទ
បាទហើយសម្មូលចុងក្រោយក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់នៅក្មេងនៅក្មេងណាហើយយើងបានធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងតែមានដំបូងមានអីឬក៏ការចែកម្លេចអីទៅកាន់យុវជននៅខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកចំណងក្រោយដែលចង់ធ្វើភ្លេងបើសិនជាយើងធ្វើហើយយើងអត់ជោគជ័យយើងនៅយើងគួរតែនៅតែខំប្រឹងធ្វើរហូតព្រោះថាបើយើងអត់ធ្វើយើងអត់មានថ្ងៃណាជោគជ័យទេ
បាទបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបញ្ញា
អរគុណ
ដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់ VOA ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅវិញខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀនពីអ៊ីនធឺណិតដូចគ្នា
បាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកចាមចិត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបញ្ញាសុខាអំពីដំណើរអាជីពរបស់លោកជាអ្នកផលិតតន្ត្រីស្នាដៃដើមប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសវៀតណាមកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ច Digital នាពេលអនាគតអ្នកជំនាញនានាថាដោយសារតែរលកបច្ចេកវិទ្យាកំពុងកើនប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគួរតែក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យបាននិងត្រួតត្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅហានិភ័យនានាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមហើយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វាំងឡង់ជាដើមបានប្រជែងគ្នាដើម្បីបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី5ឬ 5G ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមួយមានល្បឿនលឿនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយជំរុញដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការច្នៃប្រឌិតថ្មីប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានប្រទេសថ្មីថ្មោមួយខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជែងនេះដែរដែលនោះគឺប្រទេសវៀតណាម រទេសវៀតណាមបានប្រកាសដោយមានការផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសាកល្បងរបស់ខ្លួននៅបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ចំនួនទី5នេះក្នុងទម្រង់នៃការហៅទូរស័ព្ទគឺទទួលបានជោគជ័យការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះគឺសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់គោលបំណងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលផងដែរសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅពេលអនាគតនេះអាចបំពេញបានជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមឧបករណ៍ drone បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀនដែលហៅថា machine learning ដើម្បីតាមដានរកមើលការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការកត់ត្រាសុខាភិបាលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលជាដើមបើមិនដូច្នេះទេសេដ្ឋកិច្ចអាចនៅតែសម្ដែងឡើងតាមការធ្វើអាជីវកម្មតាមទម្លាប់ពីមុនដដែលដូចជាកសិកម្មនិងទេសចរណ៍ជាដើមដោយដែលរបាយការណ៍ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ហាញដូច្នេះដែរក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមនិងក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានរួមគ្នាបង្កើតរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញពីសេណារីយ៉ូ4ដែលអាចទៅរួចសេណារីយ៉ូនីមួយៗស្ថិតនៅកម្រិតផ្សេងគ្នានៃឌីជីថលនីយកម្មផ្អែកលើថាតើវៀតណាមអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានម៉ត់ចត់ប៉ុណ្ណានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយរបស់លោកក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំស្នើឲ្យខាងឧស្សាហកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តបង្កើនការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការដឹកនាំការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបន្តពង្រឹងផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធវាពិតជាសំខាន់ដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ជាតិដោយបញ្ចូលប្រព័ន្ធនេះទៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហើយស្របពេលនោះដែរជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងក្នុងចំណោមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យនិងអាជីវកម្មនានាដើម្បីបង្កើតនិងជំរុញឲ្យមានការតែច្រើនឡើងនៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរបៀបមួយដ៏ឆាប់រហ័សដែលមានការរួមបញ្ចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងមាននិរន្តរភាព
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅពេលអនាគតរបស់ប្រទេសវៀតណាមឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2030ឆ្នាំ2045សេណារីយ៉ូទាំង4ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះផ្ដល់នូវផែនការគ្រឹះសម្រាប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនានានៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី1ប្រទេសវៀតណាមនឹងឈានដល់សក្តានុពលបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនពេញទំហឹងនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ទៀតដោយមានទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យាផលិតភាពខ្ពស់និងទេពកោសល្យជំនាញខ្ពស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលរៀបចំឡើងផ្ដោតលើសេវាកម្មនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី2គឺថាប្រទេសវៀតណាមមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅផ្អែកលើសាច់ប្រាក់និងកម្លាំងពលកម្មដែលមានកម្រៃទាបដើម្បីនាំចេញទំនិញកសិកម្មនិងធនធានធម្មជាតិនានាសេណារីយ៉ូទាំងពីរខាងលើនេះគឺជាសេណារីយ៉ូដែលជ្រោកខ្លាំងទាំងអស់ចំណែកឯសេណារីយ៉ូពីរផ្សេងទៀតគឺជាស្ថានភាពដែលប្រទេសវៀតណាមនៅចន្លោះសេណារីយ៉ូទាំងពីរខាងលើនេះដោយវាអាស្រ័យទៅលើថាតើប្រទេសវៀតណាមមានទំនោរជាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឬមានទំនោរជាអ្នកនាំចេញអ្នកស្រី Lucy Cameron ដែលជាអ្នកនិពន្ធចម្បងនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារលកបន្ទាប់នៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលមានដូចជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតការទិញដូរដោយប្រើសាច់ប្រាក់អេឡិចត្រូនិកដែលភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញតែមួយដែលហៅថា Blockchain និងការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលហៅថា Internet of Things ក៏ដូចជាវេទិកានិងសេវាកម្មនានាដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធ Cloud តាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមមានសក្តានុពលនៅក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសវៀតណាមឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសវៀតណាមចាំបាច់ត្រូវតែក្តាប់យកឱកាសដ៏សំខាន់ទាំងនេះនិងត្រួសត្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅហានិភ័យមួយចំនួន
គេឃើញមានសញ្ញាបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យា Digital កំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រៅពីការស្រាវជ្រាវនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G ក្រុមហ៊ុននានាបានប្រើរូបយន្តនៅក្នុងឃ្លាំងទំនិញរបស់ពួកគេដូចជាក្រុមហ៊ុន Vinamilk ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកដោះគោដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុន DB Sanker ដែលជាក្រុមហ៊ុនផោសភីរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាដើមក្រុមហ៊ុន FPT ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសន្ទនាដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់កុំព្យូទ័រជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់និងអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនានាប្រើប្រាស់បានក្រុមហ៊ុន VNG ដែលជាក្រុមហ៊ុន Game កុំព្យូទ័រដែលទើបបង្កើតថ្មីបានណែនាំនៅបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះមិនមែនសុទ្ធតែជាដំណឹងល្អនោះទេ ការកើនឡើងនៃកម្មវិធី App Computer ដែលផ្ដោតលើសេវារថយន្តឈ្នួលគឺមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការប្រើប្រាស់សេវាធ្វើដំណើរសាធារណៈនៅទូទាំងពិភពលោកហើយករណីនេះក៏កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងដោយសារមានការកើនឡើងនៃសេវារថយន្តឈ្នួលដែលធ្វើឲ្យដងផ្លូវនានានៅតាមទីក្រុងកកស្ទះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែនៅក្នុងសេណារីយ៉ូដ៏ល្អបំផុតក៏ដោយក៏គេឃើញមានបញ្ហាចំនួន4ដែលអាចកើតឡើងផងដែរចំពោះប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍នេះគឺឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ CSIRO's Data 61ដែលជាអង្គការគន្លឹះជំនាញខាងទិន្នន័យនិង Digital នៃទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ហាចំនួន4នោះមានដូចជាការគំរាមកំហែងបន្ថែមទៀតចំពោះសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតកម្ចីច្រើនជាងមុនដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការចំណាយលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាកង្វះទេពកោសល្យផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុននានាពីខាងក្រៅសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មនានាតើប្រទេសវៀតណាមអាចឈានឆ្ពោះទៅមុខខាងការវិវត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាគឺវាអាស្រ័យលើប្រទេសវៀតណាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាភាគច្រើនដែលកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនពីស្ថានភាពអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះកំពុងតែត្រូវការការការពារពីអន្តរជាតិហើយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនោះទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអឡាកំពុងចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងមនុស្សធម៌ធ្លាក់ចុះទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNHCR បានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ 3.7 លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះភាគច្រើនបានរត់ទៅប្រទេសកូឡំប៊ីអេក្វាទ័រប៉េរូប្រេស៊ីលនិងប្រទេសនៅតាមសមុទ្រផ្សេងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានឲ្យដឹងថានៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអឡាប្រមាណ 460,000 នាក់បានសុំសិទ្ធិចុះកោនជាផ្លូវការប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីសរូសែលអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាដោយសារតែស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅប្រទេសកំណើតវាច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនត្រូវការការការពារពីសំណាក់អន្តរជាតិអ្នកស្រីលីសរូសែលបានថ្លែងថា
This is because of the threats to their lives, security or freedom resulting from circumstances that are seriously disturbing public order in Venezuela.
នេះដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតសវត្ថិភាពឬសេរីភាពដែលកើតឡើងដោយសារតែចលាចលសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទីភ្នាក់ងារ UNHCR ក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងធានាថាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាមិនត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញឬបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនោះទេទោះពួកគេមានឋានៈផ្លូវច្បាប់អ្វីក៏ដោយ
អ្នកស្រី Rosell បានប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាមិនទាន់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រី Rosell ប្រមានថាការនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនរត់គេចខ្លួនហើយបញ្ហាជនភៀសខ្លួនក្លាយជាបន្ទុកកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអ្នកស្រីបាននិយាយថាកាលពីពេលមុននេះបន្តិចព្រំដែនប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនត្រូវបានបិទមិនឲ្យឆ្លងកាត់នោះទេលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាព្រំដែនរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាទើបត្រូវបានបើកវិញការពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីស្រូសែលបានថ្លែងថា
What we have seen is people crossing over regular crossing points but also importantly some people are opting to take irregular routes
អ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺមនុស្សម្នាឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនដែលធ្លាប់តែឆ្លងកាត់ជារឿយរឿយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាមនុស្សមួយចំនួនសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសឆ្លងកាត់ផ្លូវខុសធម្មតាដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលនានាដែលយើងនិយាយដូច្នេះគឺដោយសារតែយើងបានឃើញពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលងាយរងគ្រោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងចាកចេញពីប្រទេសខ្លួននៅពេលដែលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកាន់តែធ្លាក់ចុះ
អ្នកស្រីស្រូសែលបាននិយាយថាប
រទេសដែលទទួលយកពលរដ្ឋវេនីស៊ុយឡានៅក្នុងចំនួនច្រើនត្រូវការការគាំទ្រពីអន្តរជាតិអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាពួកគេកំពុងមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីថែទាំអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននោះទេលោកស្រីកំពុងអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមនិងបានកត់សម្គាល់ថាការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសុំទឹកប្រាក់146លានដុល្លារដើម្បីជួយប្រទេសវេនីស៊ុយឡានោះទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនតែ 28% ប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលពិភាក្សាអំពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន Huawei ដោយផ្ដោតទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G និងបញ្ហាឯកជនភាពភាគទី2តទៅនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ឯកសាររបស់ចិនថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិករ
ដ្ឋាភិបាលចិនថាការបង្ក្រាបនៅទីលានធានអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលចិនលោះរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង
់ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លាលែងពីតំណែង
តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរីកកាន់តែធំឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងมันបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកអស់ចារម្ដងទៀតទេហើយផ្ទុយទៅវិញបានធ្វើប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយចិនបានព្រមានថាខណៈដែលខ្លួនចង់បានសេចក្តីសម្រេចមួយតាមរយៈការចរចាมันមានការសម្របសម្រួលលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នោះទេដោយការចរចាពាណិជ្ជកម្មបានជាប់គាំងចំណុចនេះបានរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ពន្ធគយការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះលើការនាំចូលទំនិញមកពីប្រទេសចិនហើយនឹងចាត់វិធានការដាក់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន Huawei ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសារការព្រួយកង្វល់ពីសន្តិសុខជាតិរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយនៅក្នុងឯកសារសររបស់ខ្លួនដោយបានចង្អុលបង្ហាញអ្វីដែលចិនពណ៌នាថាជាការបង្កើនតម្លៃផលិតកម្មនិងតម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្រៀងកំហែងដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចឯកសារសររបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះបាននិយាយថាវិធានការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើននោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងឯកសារសររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានយោងដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចារម្ដងទៀតឡើយ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានការពារការបង្ក្រាបដកបង្ហូរឈាមរបស់ខ្លួនលើក្រុមនិស្សិតនៅទីលានធានអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989ដោយបានអះអាងថាខ្លួនធ្វើនេះគឺជាគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាដោយនិស្សិតនិងកម្មករដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងការបញ្ចប់អំពើពុករលួយអរិយៈពេលរាប់សប្តាហ៍មករដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រើទាហាននិងរថក្រោះដេញតាមនឹងសម្លាប់អ្នកតវ៉ានិងអ្នកឈោមើលនៅតាមដងផ្លូវនៅទីលានធានអានមែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989មនុស្សរាប់រយនាក់ឬអាចជាង1000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលនោះទោះបីជាចំនួនពិតប្រាកដមិនត្រូវបានលាតត្រដាងក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវៃហ្វឹងហឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាហេតុការដែលបានកើតឡើងនោះគឺជាចលនាសំទោសគឺជាចលាចលនយោបាយហើយរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ភាពចលាចលនេះដែលនេះគឺជាគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវលោកបានបន្ថែមថាដោយសារតែការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលនោះបានជាពេលឥឡូវនេះប្រទេសចិនទទួលបានការអភិវឌ្ឍនិងស្ថិរភាព នៅក្នុងប្រទេសចិនការពិភាក្សាអំពីការតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1989និងការបង្ក្រាបលើការតវ៉ានេះគឺជារឿងហាមឃាត់ហើយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនឬក៏ព្រមានសកម្មជនមេធាវីនិងអ្នកកាសែតនានានៅមុនខូបនៃការតវ៉ានេះចូលមកដល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងជួបមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei នៅចុងខែនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Tokyo សង្ឃឹមថានឹងសម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលការតានតឹងរីកកាន់តែធំឡើងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ជប៉ុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abeបានស្នើសុំធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Minichi Shimbun ជំនួបដែលបានគ្រងទុករបស់លោក Abe ជាមួយលោក Khamenei សំទោស Khamenei មានដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងខ្លាយជាការចរចាលើកទី1បែបនេះរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយការពិសាបណ្ដាមុនថាលោកនៅតែបើកចំហដើម្បីចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូដែលតំណងជាការបង្ហាញភ្លើងខៀវដល់ផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe កាសែតនោះបានដកស្រង់ប្រភពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនប្រាប់ឈ្មោះមកផ្សាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe ក៏នឹងជួបប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani មុនពេលជួបមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោក Khamenei ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះមុនពេលប្រធានាធិបតី Trump ទៅប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូនទាហាន1500នាក់បន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយបន្ថែមនាវាផ្ទុកយន្តហោះហើយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរផងដែរ
អ្នកស្រី Andreas Nales ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបានអ្នកស្រីបានលាលែងពីតំណែងដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់អាចដួលរលំអ្នកស្រី Andreas Nales បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការពិភាក្សានៅក្នុងក្រមរដ្ឋសភានិងមតិយោបល់ទូទៅរបស់គណៈបកបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំដឹងថាការគាំទ្រដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តរបស់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានទៀតទេសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកសហជីពប្រជាធិបតេយ្យគ្រិស្តសាសនារបស់អ្នកស្រី Angela Merkel និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមបានប្រេះស្រាំតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលបានខកចិត្តដោយសារការចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017មានបំណងចង់ធ្វើគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលនោះប៉ុន្តែគណៈបកនេះត្រូវបានគេលួងលោមឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបករបស់អ្នកស្រី Merkel ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការគ្រប់គ្រងលើគណៈបកនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិដោយការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាគណៈបកនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងតែ 12% ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកបៃតងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងវិញបានកើនឡើង
ចិននឹងមិនលះបង់ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបានហៅថាជាការប្រកបដោយគូថ្នាក់បំផុតដែលមើងងាយឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនពេលកាលនោះឧត្តមសេនីយ៍វែងហ្វែនហេបានប្រាប់សន្និសីទសន្តិសុខអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីថាយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនសន្យាថាលះបង់ការប្រើកម្លាំងនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាការនិយាយមើងងាយការដោះស្រាយនឹងឆន្ទៈរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតភាគីទាំងពីរបានគ្រប់គ្រងទឹកដីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅចិនដីគោកឆ្នាំ1949ក៏ប៉ុន្តែចិននៅតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវតែបង្រួបបង្រួម
យ៉ាងហោចណាស់មានទាហានស៊េរី3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង7នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើខេត្តគូណេត្រាភាគខាងត្បូងប្រទេសស៊េរីនេះបតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋស៊េរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់អះអាងថាខ្លួនបានវាយប្រហារសម្ដៅលើគោលដៅយោធារបស់សេរីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រាប់រ៉ុកកែត2គ្រាប់ដែលបាញ់ចេញពីប្រទេសសេរីនៅឯភ្នំ Hermon នៅក្នុងតំបន់ Golan Heights នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើការវាយប្រហារនេះលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូច្នេះថាយើងមិនអាចអត់ធ្មត់ចំពោះការបាញ់ប្រហារណាមួយមកលើទឹកដីរបស់យើងបានទេហើយយើងនឹងឆ្លើយតបដោយកម្លាំងចំពោះភាពកុកឃ្លើណាមួយដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Google របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងដឹងថាខ្លួននឹងរឹតត្បិតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei របស់ចិនមិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ខ្លួនទៀតទេការនេះជាការធ្វើតាមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានសម្រេចចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei ជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងប្រធានបទទី7នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញ Facebook លោកចាប់ចិត្រានិងលោកម៉ែនកំសេងបានពិភាក្សាអំពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei ដោយផ្ដោតទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G និងបញ្ហាឯកជនភាពសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ករណីមួយទៀតគឺករណីថាលោក Mini Share គាត់និយាយប្រិមត្តនេះកំពុងតែតាមដោះស្រាយហ្នឹងគាត់សួរថាតើអ្វីអាចបង្កឲ្យតើអ្វីខ្លះអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខតាមមានប៉ះពាល់លើបញ្ហាសន្តិសុខទេហើយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាថាតើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកឈ្នះ 5G ហ្នឹងថាអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិភាពអត់ទេនៅក្នុងប្រទេសណាមួយបាទ
បាទទាំងជាសំណួរមួយល្អមែនតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើទៅចូលដល់គេហៅថាភាពឯកជនបាទភាពឯកជនហ្នឹងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីភាពឯកជនហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់លោកហ្នឹងគឺបើកាលណាយើងប្រើ 5G5G ប្រយោជន៍វិញចេះក្រៅពីអ៊ីនធឺណិតលឿនហ្នឹងតើបានអីមកវិញក្រៅពីយើងមើលវីដេអូមួយលឿនក៏ប៉ុន្តែវាជួយទៅដល់បញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅពេល 5G ដើរហ្នឹងគឺដុកទ័រដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតមើលតាមកុំព្យូទ័រតាមអីបញ្ជារ៉ូបូតម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅវះកាត់នៅកន្លែងណាក៏បាននៃពិភពលោកដែលមានការភ្ជាប់ 5G ហ្នឹងវាជួយអញ្ចឹងជួយមួយទៀតគឺនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងគឺការបញ្ជាយន្តហោះ drone យន្តហោះអីហ្នឹងគឺគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា real time real time គឺដូចស្ថានភាពកើតឡើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺអាចបញ្ជា drone ហ្នឹងហោះទៅស្រោចដើមឈើឬក៏តាមឆ្លូកយូកាអីហ្នឹងឬក៏ឡានហ្នឹងអាចបើកខ្លួនឯងហ្នឹងអាច calculate ទៅជៀសវាងការខាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងនិយាយរួមផលប្រយោជន៍ពី 5G ហ្នឹងគឺបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាមួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនឹងបានដោយគ្មានគេថាច្បាប់គ្មានសិលធម៌ត្រឹមត្រូវដែលដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុនមួយមួយរបៀបដូចគេថារដ្ឋក្នុងរដ្ឋអញ្ចឹងគឺបានន័យថាពេលដែលគាត់ការពារគាត់មានព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់គាត់គឺគាត់ការពារដោយគ្រប់តម្លៃណាគាត់ការពារមិនអោយទៅរដ្ឋាភិបាលទេបើមិនជាក្នុងករណីមិនមានការបញ្ជាពីតុលាការដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែបើមិនជាក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនដូចជា Huawei មិនមានការការពារអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើហើយនៅពេលដែលគាត់មានព័ត៌មានបាទមានព័ត៌មានដែលតាមដានដឹងភាពឯកជនរបស់គេថាធ្វើអីហ្នឹងបាទច្រើនអាហ្នឹងឯងជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅដល់ប្រទេសមួយដែលមានព័ត៌មានសន្តិសុខនឹងបាទហើយជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងដូចក្នុងពេលកន្លងមកគឺត្រូវបានខាង ភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែងតែចោទថាគឺតែងតែឆ្លុំយោការបាទឆ្លុំយោការទៅលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបា
ទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឯកជនភាពហើយយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ទៅក្រុមហ៊ុន Huawei ដូចជាប្រទេសចិនហ្នឹងគឺត្រង់ថាពីរករណីទី1ទូរស័ព្ទរបស់ Huawei ហើយនិងទី2បណ្ដាញ 5G របស់ Huawei ហ្នឹងបើសិនយើងដឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទព័ត៌មានអីក៏យើងមាននៅនឹងដែរតាំងពីរូបថតរបស់យើងតាំងពីសារតាំងពីព័ត៌មានធនាគារมันត្រឹមតែរូបអីក៏ដោយគឺសម្បីការណូតរបស់យើងដែលយើងសរសេរទុកហ្នឹងកំណត់ត្រារបស់យើងហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគេចូលផ្ទះយើងគេមិនសូវដឹងយើងយ៉ាងណាបានកាន់ទូរស័ព្ទយើងគេដឹងទាំងអស់ស្អីក៏គេមានអ
ញ្ចឹងបាទ
អញ្ចឹងហើយមួយទៀតបណ្ដាញ 5G ដូចគ្នាបើសិនជាចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មជាហូវេជាអ្នកកាន់បណ្ដាញ 5G បានន័យថារសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់មិនថាការព្យាបាលជំងឺឬក៏មិនថាការទិញដូរការធ្វើដំណើរគឺអ្នកដែលកាន់កាប់ចរន្តអ៊ីនធឺណិត 5G នឹងគឺអាចមើលដឹងសកម្មភាពហ្នឹង
បា
ទអ្វីដែលប្រួយបារម្ភគឺថាតើក្រុមហ៊ុន Huawei ធានាថាអាចការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានទេទិន្នន័យលើទូរស័ព្ទទិន្នន័យដែលប្រើលើបណ្ដាញ 5G បានដែរទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទៀមទាឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានលើបុគ្គលណាមួយ
បាទ
នេះហើយគឺជាការប្រួយបារម្ភ
បាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសួរថាពាក្យថាឯកជនភាពមកនេះថាម៉េចវាជាផាត់វាជាគំនិតមួយដែលថាកាត់ឡើងនៅលោកខាងលិចនេះប្រទេសលោកខាងលិចមិនតែយើងចង់បកស្រាយឲ្យសម្រាយទេថាតើស្អីគេជាឯកជនភាពលោកកំសែងអាច
បន្តិចទៅបាទបាទអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងនិយាយពីឯកជនភាពនឹងយើងត្រូវកុំជោគកុំច្រឡំថាខ្ញុំអត់មានរឿងអីខុសដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចអីនឹងគេដឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំការនិយាយបែបនេះគឺជារឿងមួយខុសហើយគឺរបៀបដូចយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់មានអីបញ្ចេញមតិផងចាំបាច់ខ្ញុំខ្វល់អីពីរឿងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជារឿងមួយខុសហើយការពិតអ្វីដែលជាផ្ទាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគឺយើងត្រូវការពារឲ្យបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញដែលមិនតាក់ទងនឹងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែជាបរិបទក្នុងស្រុកខ្មែរកាលពីដើមឡើយខ្មែរយើងជាពិសេសប្អូនស្រីៗណាគេសួរឈ្មោះមិនចង់ហ៊ានប្រាផងដោយសារអីដោយសារខ្លាចគេយកទៅធ្វើអាបធ្មប់អំពើអីហ្នឹងបាទប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់បាទនេះបើនិយាយដល់ពេលហ្នឹងអ្នកខ្លះងក់ក្បាលថាអូជីកាពិតអញ្ចឹងបានពីដើមដូច្នេះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងដែររបៀបដោយគេដឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងគេយកទៅធ្វើអ្វីក៏តាមចិត្តគេបានបាទយើងចង់មានកងទនីគារនៅណាក៏គេបានយើងចង់និយាយអីមិនក៏គេតាមបានយើងលើកតែប៉ុណ្ណេះមើលយើងលើកថាកាលពីកន្លងមកក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានក្រុមមួយឈ្មោះក្រុមអីលោកសៃហាហ្នឹងទៅលួចថតសម្លេងគេសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទយកមកផ្សាយតាម Facebook តាមអីទៀតបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកហ្នឹងឯងអ្នកចូលគុកមិនមែនគឺអ្នកនិយាយនឹងចូលគុកទេបាទដូច្នេះការឲ្យតម្លៃទៅលើភាពឯកជនរបស់គេគឺវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទ
សូមបន្ថែមបន្តិចគឺថាវាមិនត្រឹមតែរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអាម៉ាស់ឬក៏រឿងសេដ្ឋកិច្ចទេតែក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសុវត្ថិភាពផងដែរ
បាទជាការពិត
បាទយល់ថាយើងឆាតរូបមានរូបថតកូនរបស់យើងយើងមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះរបស់យើងយើងកូនយើងរៀននៅសាលាណាគេដឹងបើមិនគេឃើញព័ត៌មានរបស់ហ្នឹងគេចង់ធ្វើបាបយើងស្រួលណា
បា
ទគេចង់ចាប់ចម្រិតឬក៏ចង់អីគេស្រួលមែនតើដោយសារគេមានព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិយើងខ្លួនយើងឥឡូវទីហោះ Facebook Messenger ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីឆាតជាមួយរូបមិត្តភក្តិរបស់យើងក្នុង Group សិនរូបថតទៅវិញទៅមក
បាទហ្នឹង
បើមិនយើងប្រយ័ត្នមិនប្រយ័ត្នឲ្យគេអាចមើលទូរស័ព្ទយើងបាននោះគឺយើងព័ត៌មានគឺគេដឹងដែរមិនត្រឹមតែដឹងនៅផ្ទាល់ខ្លួនយើងទេមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលធ្វើការសន្ទនាមួយយើងហ្នឹងក៏រឿងគេក៏បែកដែរអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតអំពីរឿងសុវត្ថិភាពលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងប្រើប្រាស់ password ក៏ដោយលេខសម្ងាត់ទូរស័ព្ទក៏ដោយប្រយ័ត្នតែនប្រើ two step authentication ទៅភ្ជាប់មកទូរស័ព្ទអាហ្នឹងសិក្សាបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានតម្លៃណាស
់បាទខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបពីរឿងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមកដោយពាក្យមក clear ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាមិញខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងគ្រូអាប់ធ្មប់ដែលយកឈ្មោះយើងទៅធ្វើអីហ្នឹងក្នុងការដែលឲ្យតម្លៃទៅលើសន្តិសុខឬក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងប្រៀបដូចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានអីខុសផងគ្រឿងរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចអញ្ចឹងមិនមែនទេប្រៀបធៀបទៅអញ្ចឹងវិញប្រៀបថាបងប្អូនថាខ្ញុំអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីផងដូច្នេះខ្ញុំចង់ទៅនៅផ្ទះកន្លែងណាក៏បានមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺយើងមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងបានបងប្អូនអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេលួចគេប្លន់មែនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទៅទិញផ្ទះនៅម្ដុំដែលមានសម្បុកចោលទេ គឺអត់ទៅនៅប្លុកក្រៃហ្នឹងច្បាស់ជាទៅទិញនៅផ្ទះហ្នឹងម្ដងណាដែលមានសវត្ថិភាពទៅបីជាមានទ្រព្យឬក៏មិនមានទ្រព្យក៏ដោយមិនចាំបាច់ថាមានទ្រព្យបានយើងទៅទិញផ្ទះកន្លែងមានសវត្ថិភាពគឺអ្នកណាក៏ចង់រស់នៅកន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពដែរនេះឯងជាសារៈសំខាន់នៃភាពឯកជនឬក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូន
មុននឹងយើងចូលដល់សំណួរបញ្ចប់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ
ក
ន្លងមកខ្ញុំចាប់ចាំបានខ្ញុំធ្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានមិត្តភ័ក្ដិលក់ទូរស័ព្ទកន្លែងហាងទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់ថាពេលខ្លះប្រិមិត្តយើងមកឲ្យបង្កើត account Apple
ទិ
ញ iPhone ហើយបង្កើតឲ្យជាងបង្កើតឲ្យអញ្ចឹងគេមាន password យើងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពេលដែលគាត់ពឹងឲ្យជាងបង្កើត Apple account ឲ្យគាត់ហើយគាត់យកទៅចែកគ្នាប្រើទៀតបងប្អូនចែកទៅប្រើមិត្តភ័ក្ដិចែកទៅប្រើចាំមិនថាម៉េច
ហើយពេលលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅគេដឹងបណ្ដឹង
ហើយសំខាន់យើងប្រើ account ចូលគ្នាល្អទេទូរស័ព្ទយើងផ្សេងគ្នាមនុស្សផ្សេងគ្នាប្រើ account ចូលគ្នាគេចាត់ទុកថាទូរស័ព្ទមួយហ្នឹង account តែមួយអ
ញ្
ចឹងអ្វីដែលធ្វើលើនេះឃើញលើនេះ
អញ្
ចឹងមកដូចយើងហើយគេខ្លួនឯងអញ្ចឹង
បាទបា
ទនឹងមួយឥឡូវចូលដល់សម្មូលចុងក្រោយដែលសំខាន់របស់ពេលរបស់យើងខ្លីគឺប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកឃាវដាដាពីរ៉ារិទ្ធអពីរ៉ាឃាវដាពីរ៉ាទីត
បាទពីរ៉ាទីតបា
ទបាទគាត់សួរថាអាមេរិកពិតជាការពារឯកជនភាពមែនទេព្រោះអាមេរិកធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវពីមុនតាក់ទងនឹងឯកជនភាព
បាទ
សំណួរល្អមែនទេ
បាទជាសំណួរល្អបាទដែលអានឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើរឿងករណីលោក Snowden បា
ទ
បាទ Edward Snowden ហ្នឹងបាទដែលគាត់បានបកអាក្រាតពីរឿងការដែល NSA ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតតាមដានរបស់សារ៉ុនវិញនឹងមានតាមដានយុព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស
់
ខ្លំមើលព័ត៌មានបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទជាការពិតគឺនៅក្នុងសារ៉ុនវិញច្បាប់ការពារបើការពារមិនអោយការរំលោភទៅលើភាពឯកជនរបស់ពលរដ្ឋនីមួយនីមួយទេបើទោះបីជាការដែលធ្វើកន្លងមកហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលដឹងរឿងហ្នឹងគឺយកមកនិយាយដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការការពារខ្លួនផងដែរបាទហើយសំខាន់យើងត្រូវយល់ថាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងនៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះប្រើគេក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនគេការពារខ្លួនយើងឲ្យមិនឲ្យមានបែកធ្លាយទៅណាទេហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការតាមដានក៏គេតាមដានទៅលើមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចជាមុខសញ្ញានៃការសង្ស័យបានគេតាមដានមិនមែនជាការតាមដានទូទៅទាំងអស់ដែលអាចទៅយកមកដូចនៅស្រុកខ្មែរកន្លងមកគឺអ្នកណាសន្តានីគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាពិសេសសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងយកមកបង្ហាញបង្ហោះទៅតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យឃើញជាទូទៅបោកអាក្រាតគេនឹងអត់មានការលាក់លៀមសូម្បីតែអ្នកនឹងជាបុគ្គលសាធារណៈក៏ដោយមិនបុគ្គលសាធារណៈក៏ដោយក៏យកមកហែកគេជាទូទៅនោះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាដូចក្នុងករណី David Snowden ហ្នឹងកើតមានឡើងបាទ Edward Snowden ហ្នឹងកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមានទាន់ការបែកធ្លាយណាបង្ហោះរញ៉េរញ៉ៃទៅតាមអ៊ីនធឺណិត Facebook ឲ្យគេឃើញនោះដែរគឺរក្សាទុកដោយរបៀបណានឹងជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទ
ករណីមួយទៀតហ្នឹងគឺការពីឆ្នាំប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង FBI និង Apple ក្រុមហ៊ុន Apple
គឺបាទបាទហ្នឹងបា
ទគឺមានភារកិច្ចជនមួយគឺគាត់បង្កើតធ្វើសកម្មភាពភារកិច្ចហើយទូរស័ព្ទរបស់គាត់ FBI មានបន្ទាប់មកតែជាប់លេខកូដ
បា
ទហើយទៅ FBI ចង់បង្ខំឲ្យ Apple បង្កើត software ដើម្បីដោះកូដហ្នឹង
បាទ
ប៉ុន្តែ Apple ថាអត់បានទេកាលណាធ្វើអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ឯកជនភាពប
ា
ទតែមិនឯកជនភាពរបស់ភារកិច្ចហ្នឹងទេគឺគាត់ភ័យថាបើសិនជាមាន hacker ណាយកទាញយកអា software ដែល Apple បង្កើតថ្មីហ្នឹងសម្រាប់ដោះកូដ iPhone ហ្នឹងបាន
គេ
ថាទូរស័ព្ទ iPhone លើពិភពលោកទាំងអស់អាចប្រើ software ដោះលេខកូដបានហើយហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone រាប់លានអ្នកហើយអញ្ចឹងហើយ Apple ទៅឈ្លោះគ្នាជាមួយ FBI ឡើងលើតុលាការចុងបញ្ចប់ឈ្នះ
តុលាការ
បាទ
គឺតុលាការគ្រប់តាមច្បាប
់ការពារគ្រប់តាមឯកជនភាពបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីកម្មត្រានិសាព័ត៌មានដែលប្រធានបទរបស់យើងតាក់ទងនឹងរឿងចម្រងចម្រាស់នឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei របស់ចិនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះតាក់ទងមួយបណ្ដាញ 5G និងបញ្ហាឯកជនភាពហើយខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តបន្តពីកម្មវិធីនេះហើយបន្តស្ដាប់កម្មវិធីនេះហើយនឹងត្រឡប់ទៅពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital របស់ខ្លួនវិញតាមលើអ៊ីនធឺណិតតាម website តាមទូរស័ព្ទសូមប្រយ័ត្នមែនទែនអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសុវត្ថិភាពបើសិនជាគេឃើញគឺប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងអាចត្រឡប់ទៅវិញទៅ password ក៏ដោយអីក៏ដោយគឺបើអាចដូរបានញឹកញាប់ក៏ដូរទៅកុំទុកប្រើដាល់ដាល់ហើយ password វាពិបាកតិចទៅណា
ព្
រោះរឿងនោះវាមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់មុខឬក៏រឿងអីគឺរឿងច្រើនអាម៉ាស់មុខផងសេដ្ឋកិច្ចផងសុវត្ថិភាពផងតើតើមកស្វែងពីគ្រួសារនិងរឿងជាច្រើនទៅទៀត
បាទអញ្ចឹងបើថានៅអង់គ្លេសនៅអាមេរិកគេនិយាយលេងណាគេថាyour smartphone you use your smartphone សំទោនៅពេលដែលអ្នកប្រើទូរស័ព្ទឆ្លាតធ្វើឲ្យអ្នកប្រើនឹងកាន់តែល្ងងជាងមុនបាទ smartphone make you dumber បា
ទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យឆ្លាតចាញ់ទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លាតជាងទូរស័ព្ទបាទ
បា
ទបាទទាំងអរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានថ្ងៃនេះមានសំណួរច្រើនមែនទែនហើយមានការចូលទស្សនាក៏ច្រើនផងដែរសូមអរគុណហើយនៅពេលនេះខ្ញុំជ្រើសហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងលោកកំសែងសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តទទួលទានដំណេកឲ្យបានលក់ស្រួលបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាបចត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីភាពជំរងចម្រាស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei ដើម្បីផ្ដោតទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G និងបញ្ហាឯកជនភាពនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះជាវីដេអូទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សេតវិមានកុំឲ្យយកបញ្ហាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីម្នាក់មកពីសេតវិមានបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងនាវាយកនាវាចម្បាំងឈ្មោះ USS John S. McCain ចេញនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីសានហានបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីលោកសានហានបាននិយាយជាមួយការិយាល័យយោធានៅសេតវិមានហើយបានបញ្ជាក់ពីអាណត្តិរបស់លោកថាក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងមិនពាក់ព័ន្ធបញ្ហានយោបាយអាមេរិកនោះទេលោកអេរិនឈូនឹងនាយកខុទ្ទកាល័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថាលោកបានបញ្ជូនសារនោះទៅកាន់សេតវិមានហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដេចទីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាមិនមានកន្លែងដែលយោធាឲ្យតាក់ទិននឹងនយោបាយនោះទេយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហានេះបានម៉ត់ចត់បំផុតហើយការរាយការណ៍របស់ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ប្រធានក្រុមតាលីបង់កំពុងអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសុខចិត្តទទួលយកសំណើដ៏ជាក់លាក់របស់ក្រុមបះបោលរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យឈានលឿនដល់ការចរចារវាងគូសត្រូវទាំងពីរស្ដីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមចំនួន17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកហ៊ីបាទូឡាអាខុនហ្សាដាបានធ្វើកំណត់សង្កល់នេះនៅក្នុងសារប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកមុនពិធីបញ្ចប់បុណ្យសាសនាអេតអាហ្វឺតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដំណើរការចរចាដែលមានរយៈពេល1ខែបានជាប់គាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Zalmay Khalilzad បេសកជនអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីព្រាងមុនដំបូងជាមួយក្រុមបះបោតនោះថាតើនៅពេលណាដែលកងទ័ពបរទេសនឹងចាកចេញពីអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការដោះដូរការធានាថាក្រុមតាលីបាននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកភេរវជនឆ្លងកាត់ប្រទេសប្រើទឹកដីអាហ្គានីស្ថានដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសផ្សេងទៀតកប៉ាល់ទីសចរកំសាន្តមួយគ្រឿងដែលបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅពេលចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែនៅក្នុងទីក្រុង Venice នៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានបុកជាមួយនឹងនាវាទីសចរមួយគ្រឿងនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ៊ីតាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.